Einu pasiklausysiu Kirkorovo paskutinį kartą ir lauksiu jūsų skambučio. Taip juokavo Jonas Staselis, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos vadovas, kai mes tarėmės dėl interviu. Tad šią temą su juo aptarsime šiek tiek vėliau, o pristatau apie ką tema bus. Užsienio reikalų ministerija siūlo drausti Lietuvą atvykti Rusijos atlikėjui Filipui Kirkorovui, svarstymai plėsti vadinamai juodą į sąrašą viešojo ir dviejų kilo paaiškėjus, kad subsidijos už neįvykusius arba perkeltus kultūros renginius buvo skirtos Rusijos atlikėjui Filipo Kirkorovo ir Michailo Šuvutinskio koncertus planavusioms bendrovėms. Jos gavo 30 tūkstančių eurų lėšų kompensaciją. Taip pat ministerija teigia, kad Kirkorovo savo daugkartiniais apsilankymais neteisėtai aneksuotame Krymo pusėsalyje sąmoningai neigia Ukrainos teritorinį integralumą ir suverenitetą, bei tokiu būdu netiesiogiai pateisino agresyvius Rusijos federacijos veiksmus. Taigi apie tai pirmiausia kalbame su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Laurynai, kai paskambinau tartis dėl šio interviu jums, gal man tai pasirodė, pataisykite, jeigu taip, jūs džiaugsmingai pasitikot temos siūlymą. Kodėl?
Ja, tiesą sakant, aš pats esu beveik prieš 4 metus kreipęsis dėl Filipo Kirkorovo įtraukimo į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Tuometinė užsienio reikalų ministerijos vadovybė nusprendė kitaip, vis dar nusprendė galvoti galvoti, kad Rusijoje politika ir kultūra yra kažkokios tai dvi autonomiškos sritys. Jau tada buvo akivaizdu, kad tai yra greičiau atlikėjas, kuris aptarnauja režimą, o ne plėtoja kažkokią savarankišką kūrybą. Ir kartais yra netgi naudojamas įvairiom provokatyviom tokiom, sakykim, progom, kai jo koncertą vyksta Baltijos šalims svarbių istorinių datų, sakykim, proga. Paskutinį kartą, kai jis lankėsi Lietuvoje, jis atliko tokią, sakyčiau, ambasadoriaus funkciją, ragindamas balsuoti Rusijos dūmos rinkimuose. Ir tas sistemingai kartojosi. Ir aš iš tikrųjų šitais, vadinkim taip, atlikėjus, kurie aptarnauja režimą, jau esu užsiemęs ne vienerius metus ir dabar tik tai ačiū Dievui sulaukom proveržio ir supratimo ir užsienio reikalų ministerijoje, kad reikia nustatyti labai aiškius kriterijus ir kad valstybės savigarbos klausimas.
Kiek dar liko be šių atlikėjų, tų, su kuriais ketinat pakovot?
Na, aš tikiuosi, kad nebereikės bėgiot nuo vieno atvejo prie kito. Ir valstybėje irgi turbūt taip nereikėtų daryti, mes turėtume labai aiškiai nustatyti kriterijus, kuriuos ir formuotume tą pageidautinų ar nepageidautinų atlikėjų iš autoritarinių valstybių sąrašą. Priminsiu, kad yra daug atlikėjų ir kūrėjų, kurie nepalaiko Putino imperializmo, neteisina įvykdytos Krymo aneksijos ar tai, kas dabar vyksta, vis dar vyksta rytų Ukrainoje, o ir tokie žmonės yra nustumti į paraštės. Ir dažnai jie kenčia nuo režimo, sakykim taip, kai jiems uždėta tam tikra blokada pačioje Rusijoje. Tai aš manau, kad dėmesys tokiems atlikėjams ir pagarba jiems ir kvietimas jiems atlikti į Lietuvą, tai turėtų būti mūsų prioritetas. O tie, kurie aptarnauja režimą ir iš to pelnosi, nu, turėtų mokėti tam tikrą kainą. Ir kaip ir ką noriu pasakyti, ir mūsų valstybės savigarbos klausimas. Jau nekalbant apie tam tikrą minkštąją galią, tam tikrus naratyvus ir idėjas, kurias jie skleidžia ir kokie yra viso to tikslai.
Kriterijai, kokie tie kriterijai galėtų būti, bent jau pagrindiniai jų?
Na, kai, tai mano, kaip jau minėjau, santykis su šitais aptarnaujančiais atlikėjais jau yra besiplėtojantis kelis metus, tai kai aš kreipdavausi anksčiau užsienio reikalų ministeriją, tai na, mes turėjom tą atvejį, kai 14 metais įtrauktas ponas Gazmanovas yra, nes jo dainoj tiesioginė buvo aluzija į Sovietų Sąjungos, reiškia, idėją, kaip tą idėją, kurią mums reikėtų puoselėti. Ir tai, na, tiesiogiai liečia mūsų teritorinį vientisumą. Ir, na, man užsienio reikalų ministerija anksčiau atsakydavo, kad, žinot, Kirkorovo ar kokio nors kito veikėjo kūryboje tokių tiesioginių nuorodų į Sovietų Sąjungos, sakykim, tai pasaulį buvusi šlovingai nėra. Ir todėl jos negalima traktuoti kaip kažkaip na, iššūkį ir na, riziką keliančius atlikėjus, bet aš visą laiką sakydavau, kad na, žiūrėkit, bet jų ne tiek kūryba, kiek jų simboliniai veiksmai pateisinant, legitimuojant Krymo okupaciją, aneksiją, Rusijos veiksmus rytų Ukrainoje, minėt, tai yra Donbaso regione. Ir kiti dalykai, kurie iš esmės rodo jų orientaciją aptarnauti tiesiog Putino režimą, irgi turėtų būti vertinami kaip nacionalinio saugumo požiūrių. Tai mes tada nesutardavom dėl tų kriterijų. Šį kartą matau, kad jie jau yra vertinami šiek tiek kitaip, plačiau, ir aš to labai džiaugiuosi.
Kiek tikėtina, kad dabar siūlymas, ministro siūlymas bus priimtas?
Aš manau, kad 99%, kiek aš šiandien kalbėjausi ir su vidaus reikalų ministerijos atstovais, nes mechanizmas dabar yra toks, užsienio reikalų ministerija siūlo, vidaus reikalų ministerija įtraukia. Nėra buvę atvejų, tiesą sakant, kad kas nors ignoruotų tokius pasiūlymus. Taip kad, manau, neužilgo mes sulauksim jau ir oficialaus atsakymą.
Ačiū Jums. Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, kalbėjo su mumis. Nuo jau minėtas Jonas Staselis, kiek anksčiau pakomentavo iš Lietuvos meno kūrėjų asociacijos pusės, jis yra būtent šios asociacijos vadovas. Paklausykim.
Kaip Jūs reagavote šitą užsienio reikalų ministro siūlymą neįsileisti Kirkorovo į Lietuvą koncertuoti ir apskritai?
Aš manyčiau, kad tas žingsnis galėjo būti padarytas, žengtas jau gerokai anksčiau. Ir iš tiesų mes gyvenam laisvoj šaly ir kaip ir turėtume pilną teisę rinktis iš ko, kas, kur, kaip. Tačiau manyčiau, kad tie žmonės, kurie yra nenusiteikę geranoriškai mums, mūsų šaliai, savo veiksmais parodydami tai, turbūt taip, kaip mes į namus, tuos žmonės, kurių nenorime ir kurie mums gero nelinki, nekviečiam, tai lygiai taip pat mes turbūt galim tiem žmonėm ir pasakyti, kaip savo šalies piliečiai, kad ačiū, mums jūsų nereikia. O tie, kas gerbėjai, mylėtojai, kas nori, muzikos, manau, pilna galimybių tiek vaizdo, tiek garso būdais pasiekti, klausytis ir šitoj vietoj to nieks nedraudžia, tačiau jų atvažiavimas ir sukeliamas ažiotažas ir visi kiti dalykai įvertinus, tarkim, kad Kirkorovo koncertas yra iš viso numatytas birželio 14 dieną, tai yra tiesiog netgi tuo demonstruojama nepagarba mūsų valstybei. Tai kam, tai yra, jeigu mes kalbam apie vertybinius dalykus, jeigu bet kuriuo atveju tai, kas yra viešai pateikiama žmonėms, vadinkim, ar tai populiariaja kultūra, ar tiesiog kultūra, tai yra tiesiog pateikiama žmonėms, yra minkštoji gale, ir kodėl mes turime savo sąmonę, pasąmonę, dar kažką, tai tiesiog tais negatyviai žmonėm mum tą užpildyti. Tai aš tikrai sveikinu ir džiaugiuosi, ir kaip minėjau, tai galėjo būti padaryta anksčiau, bet visada geriau vėliau, negu iš viso to nepadaryti.
Jūs taip pat šiandien, kaip Lietuvos meno kūrėjų asociacija, pateikėte, išplatinote kreipimąsi skirtą prezidentui, Seimo pirmininkiai, ministrai pirmininkiai ir Seimo kultūros komitetui, kur prašote kultūrai skirtus pinigus skirstyti atsakingai. Ir čia buvo pažymėta apie tai, kad Lietuvos kultūros taryba nusprendė skirti daugiau nei 30 tūkstančių eurų tiems organizatoriams, kurie būtent turėjo organizuoti Filipo Kirkorovo ir Michailo Šufucinskio koncertus, pasirodymus Lietuvoje, bet jie dėl karantino suvaržymų neįvyko. Tai kas čia negerai? Kodėl tai neatsakinga, jeigu taip galima suprasti?
Dabar neatsakingumas yra vienas toks paprastas. Kultūros taryba nekartą yra identifikavus, kad pagal gautus projektus suprantama, kad vargu bau, ar kuri valstybė, ar kuris fondas, ar panašiai finansuoja viską, kas yra prašoma. Tačiau bet kuriuo atveju kultūros taryba identifikuoja, kad tų lėšų realiai pagal jų matymą, pagal jų vertinimą visuomet trūksta. Aš puikiai suprantu verslo patirtus nuostolius karantino metu. Tačiau tai, ką mes ir vienas turbūt esminių dalykų, ką mes išsakėme savo šitam pareiškime, kad kultūros tarybos įstatymas, pats kultūros tarybos įstatymas numato, jo 10 straipsnio 3 punktas, kad sprendimą dėl lėšų skirimo taryba priima tik įvertinus ekspertų išvadas. Dabar kas įvyko? Ministras savo įsakymu, Katkauskas ministras, savo įsakymu sudaręs prielaidas ir sąlygas, kad šios konkrečiai naujos 24 gairių punktas, priedas, pagal kurį buvo kompensacijos koncerto šitiem įvykusiam renginiam, ne tik koncertam, yra nebeekspertuojamas. Vadinasi, lėšos pagal pateiktas faktinės, reiškia, pagal pateiktas faktinės išlaidas, kas ten reklamai, kas ten dar kažkam, tai kažkokios išlaidos turėjo, kur koncertai ar atsikėlė, ar iš viso buvo atšaukti. Tai tiesiog, nu, kaip paprastai pasakė, suvedė į Excelio lentelę ir išmokė. Kultūros tarybos įstatymas yra teisiniai valstybei aukščiau už bet kokį ministro įsakymą. Ir pagal kultūros tarybos įstatymą bet kokios lėšos, nesvarbu, ar tai yra finansavimas ar subsidijos, turi būti ekspertuojamos lėšos skirimas. Aš dar kartą sakau, parašyta įstatymas sprendimas dėl lėšų skirimo taryba priima tik įvertinus ekspertinės išvadas. Tuo pačiu galėjo pasinaudoti ir pati kultūros taryba arba kultūros tarybos vadovė tuo pačiu įstatymu, nes tas pats, to pačio įstatymo 10 straipsnio 3 punktas sako, kad taryba gali ir priimti kitą sprendimą, negu siūlo ekspertai, arba šiuo atveju ekspertai nesiūlė, bet negu tiesiog biurokratinė tvarka pagal faktinius duomenis nevertinant situaciją.
Jonas Staselis, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos vadovas, šioje temoje užgriebė ir platesnę temą, tai yra lėšų skirstimo kultūros atstovams problematika, kai nėra lygiomis sąlygomis tai daroma. Paliekam šią temą kol kas čia, o dabar keliaukime į tai, kad Radviliškio rajonas rinks merą. Vyriausiojo rinkimų komisija baigė registruoti asmenis ir organizacijas, kurių atstovai norėtų dalyvauti Radviliškio rajono mero rinkimuose, o rinkimai vyks balandžio 11 dieną. Iš ko rinksis Radviliškio rajono gyventojai, kalbame su Vyriausiosios rinkimų komisijos nare Aistė Žilinskienė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Tai pirmiausia, paaiškinkite, kodėl Radviliškio rajone, ne pagal tvarkaraštį, ne pagal kalendorinį tvarkaraštį, organizuojami mero rinkimai.
Dėl to, kad tuometinis meras Antanas Čepononis kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą šių metų, praėjusių metų spalį ir buvo išrinktas Seimo nariu, o išrinkus Seimo nariu automatiškai mero įgaliojimai nutrūksta, jis nebegali eiti tų pareigų ir dėl to yra organizuojami papildomi rinkimai. Kadangi jisai buvo Seimo nariu išrinktas vienmandatėje rinkimų apygardoje, tai yra už jį tiesiogiai, kaip kandidatai Seimą balsavo Lietuvos žmonės.
Ar jau aišku iš kelių kandidatų rinksis Radviliškio rajono gyventojai?
Taip, šiandien baigėsi politinės kampanijos dalyvių registracija vyriausioje rinkimų komisijoje ir užsiregistravo politinės kampanijos dalyvys Radviliškio mero rinkimuose 7 partijos, 7 kandidatai, tai yra 6 partijos ir savarankiškai savęs kandidatas Gediminas Lipnevičius.
Kalbant apie politinę reklamą, nu, kada ji bus leidžiama ir kada jau bus negalima reklamuotis?
Politinė kampanija Radviliškio rajone jau yra prasidėjusi ir jinai jau vyksta. Ir jau galioja politinės kampanijos visos specialiosios sąlygos, kada partijai iškelti kandidatai arba savarankiškai išsikėlę kandidatai, jie turi jau laikytis politinės kampanijos taisyklių, žymėti, finansuoti ją tik tai iš politinės sąskaitos, politinės kampanijos sąskaitos ir deklaruoti visas išlaidas vyriausiai rinkimų komisijai. Tai politinės reklamos kampanija jau yra prasidėjusi dėl Radviliškio mero rinkimų.
Ar bus draudimų kažkokių, ta prasme, kad likus tam tikram laikui iki rinkimų dienos?
Draudimas visą laiką 30 valandų, įprastas draudimas 30 valandų iki rinkimų dienos, o rinkimų pirmasis turas bus balandžio 11 dieną, tai pusantros paros iki rinkimų dienos, tik truputėlį mažiau negu pusantros paros, tikrai jokia agitacija nebus galima, jokia reklama nebus galima tam, kad rinkėjai galėtų susikaupti tame rajone ir atsakingai apgalvoti savo sprendimą renkant Radviliškio merą.
Ar numatyta, kaip jai dar bus, vyks balsavimas karantino sąlygomis?
Iš tikrųjų, apie tai galvoja vyriausio rinkimų komisija ir tikrai jeigu karantinas nebus atšauktas, tai rinkėjai bus ir toliau raginami atsinešti savo rašymo priemonę, ateiti balsuoti su kaukėmis, laikyti saugų atstumų. Vyriausia rinkimų komisija galvoja dabar kaip tik įsigijimus, kad aprūpintų tiek apylinkių rinkimų komisijas, tiek apygardos rinkimų komisiją kaukėmis, kostiumais, jeigu reikėtų eiti balsuoti pas rinkėjus, kurie sirgtų COVID-u arba tuo laikotarpiu būtų saviizoliacijoje, tai tikrai apie tai yra galvojama ir visos tas priemonės bus taikomos, jeigu karantinas nebus atšauktas.
Ačiū Jums. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Aistė Žilinskienė. Grįžtame į studiją, o šiandien Seimo neįgaliųjų teisių komitetas aiškinosi pastatų pritaikymo, nepritaikymo situaciją neįgaliesiems asmenims Lietuvoje. Apie tai kalbame su Seimo neįgaliųjų teisių komiteto pirmininke Monika Ošmenskinė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Kodėl buvo surinktas komiteto posėdis šią temą?
Ši tema yra labai aktuali žmonėms su negalia, kadangi esame kiek jau čia 30 metų nepriklausomoje Lietuvoje, bet tam tikri dalykai nesikeičia dėja. Turime reikalavimus, turime įstatymus atrodytų, o žmonės su negalia mieste nelabai matome, nes iš tikrųjų nelabai gali visur kur patekti ir dalyvauti. Tai fizinės aplinkos neprieinamumas yra labai opus. Ir vis dar neveikia. Tai todėl šį klausimą ir keliame.
Kokias išvadas po komiteto posėdžio padarėt?
Na, išvados, sakyčiau, man asmeniškai yra tokios, kad situacija yra prastesnė, negu galvojau. Atsakomybių niekas neprisiema ir nemato. Pagrindinės problemos dabar, kurios piešiasi, panašu, kad yra teisinis reguliavimas, yra jo nepakankamas buvimas iki 20 metų, kada tam tikri reikalavimai žmonėms su negalia buvo taikomi tiesiog aukštai, o ne atskiroms patalpoms, ko pasiekoje turime didžiulius pastatus, tarkime, su vienu tualetu aukšte, ir tame pastate, jeigu 10 komercinių patalpų, tai jose visose prieinamumo pilno gali ir nebūti žmonėms su negalia. Kitas dalykas yra labai svarbus, tai kontrolės, stebėsenas, nebuvimas po to, kai yra pastatai pridodami. Nes priduodant statybą vis tik tais yra atsižvelgiama, žiūrima reikalavimo atitikimus, o vos pridavus, bet koks pritaikomumas iš esmės gali dingti ir niekas to nei stebi, nei kontroliuoja, nėra kažkokios numatytos atsakomybės.
Mane nustebinot, kai pasakėt, kad įsivaizdavot, jog problema nėra tokia gili, nes jūs pati nekartą esat apie ją kalbėjusi ir anksčiau susidūrusi taip pat, kai negalėjot patekti į pastatą ir dalyvauti Seimo rinkimų debatuose, kuriuos organizavo VRK. Ar dabar, kai jau žinote situaciją, bent jau apžvelgėte ją šiek tiek plačiau, galite pasakyti, ko pirmiausia reikia, kad pastatų nepritaikymo neįgaliesiams problema išsijudintų iš mirties taško?
Aš manau, kad labai svarbus šiame etape yra vis tik tai įvedimas atsakomybės, kontrolės ir stebėsenos. Tikrai be galo svarbus, nes galim daryti, ką norim, sukišti pinigų, kiek norim, jeigu tai kitą dieną gali dingti ir niekas už tai neatsakingas, tai situacija nesikeis, be abejo, tai yra ir mūsų mentaliteto klausimas, kaip aš sakau, nes visi įstatymai buvo rašomi nuo 2001 metų, sakykime, statybos reglamentas žmonėms su negalia jau atsirado, jau tada siekiama buvo pasakyti, kad privaloma visuomeninės paskirties pastatus turėti tokius, kurie būtų prieinami visi, bet po šiai dienai iš esmės žmonės dangstosi po varnelėmis, po atitikimu tik dėl popieriaus, kad gauti parašą ir viskas. Tai reiškia, mūsų mentalitetas dar nepasiruošęs daryti išties, suprasti, kodėl tie reikalavimai atsirado, kad tai yra iš tiesų žmonėms, o ne tik tai parašui gauti. Tai,
kalbant apie mentalitetą, ar kai tapote Seimo nariai, pastatus jums patekti lengviau?
Kai tapau Seimo narė, ne, kol kas tikrai niekas nepasikeitė mano asmeniškai asmeninė gyvenime ir kol kas pastatus lengviau patekti nėra.
Ačiū Jums, Monika Ošmenskienė, Seimo neįgaliųjų teisių komiteto pirmininkė, štai tokią problemą iškėlė šiandien ir panašu, kad ji yra tikrai gili ir dėja mentalitetas taip pat čia žaidžia nemažą dalį savo partijos. Ačiū, kad klausėte, laida lieka žinių radijas.lt, prie mikrofono buvo Šaistė Čiučiurkaitė, iki.